Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Lunes de sol, parece que ha llegado finalmente el verano a las Rías Baixas. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y en este tiempo local te vamos a hablar de fiestas, de música, también un poquito de comida, aunque no es hora todavía de hablar de comida, que ya se nos abre el apetito a estas horas, las 12:30 de la mañana. Como digo, soy Silvia Vieito y vamos, antes de hablar de fiestas, hablar de la cara B, por ejemplo, de las fiestas de la Peregrina, que ha sido el inicio con el pregón marcado por las protestas de trabajadores de ENCE. Es la noticia del día que en este avance ahora nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha dicho hoy que la policía local está estudiando las imágenes del enfrentamiento entre trabajadores de ENCE, vecinos e incluso también pues gritos y empujones a miembros de la corporación municipal para poner esas imágenes en conocimiento de la fiscalía, como ya hizo la policía en su momento cuando los trabajadores se encerraron en el despacho de alcaldía, en la planta de alcaldía del concello de Pontevedra, en Michelena. El alcalde ha querido hacer un llamamiento tanto a la empresa como al PP para que busquen una alternativa a los trabajadores, pensando en que cierre ENCE en la ría de Pontevedra, y además ha pedido que le pidan disculpas a los pontevedreses y que paren la violencia. Para Lores, que Pepa Pardo, Pablo Fernández y Silvia Junco, concejales del PP local, se pusiesen chalecos de ENCE, significa que avalaban su violencia. Por parte del PP local, su presidente Rafa Domínguez ha condenado una vez más cualquier tipo de violencia y ha manifestado que el PP está del lado de los trabajadores. Escuchamos a Lores y a Domínguez a las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Do tempo que nos trae Boas Novas, podemos falar dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, boa tarde.
Bo día, este lunes na comarca de Pontevedra continuará con influencia anticiclónica. Teremos unha xornada de ceo despexado en xeral, sen descartar a presenza de algunha brétema no entorno da ría de Pontevedra. Temperaturas máximas que continuarán en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Pontevedra de 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Pontevedra está en festas adaptadas á pandemia, como tamén se tiveron que axustar os concertos do Festival Son Rías Baixas. Remataba este domingo. E desde Bueu facemos balance co concelleiro de Cultura, Xosé Leal. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que ambiente houbo en Bueu estes días?
Pois, mira, precisamente veño de falar nesta mañá coa xente do festival, coa organización, e a verdade que, bueno, están contentos con que se desenvolveu sin incidentes o festival, máis que alguna cuestión puntual que podía pasar, non tiveron problemas no control de accesos e a xente, pois, comportouse ben no recinto, que iso é o importante. Toda a xente que asistiu, pois, mantívose nas súas cadeiras, pasou os filtros de desinfección e mantiveron a máscara durante todo o tempo, que é o importante en estes momentos, vamos.
E que detalliños aí fallaron un pouco, porque claro, é un festival completamente distinto, con distancia social.
Bueno, a ver, pois sempre, como sempre se di, pois a presenza policial, pois da Garda Civil, pois sempre podía ser maior na zona exterior, pero bueno, estamos sempre pois no mesmo debate, e eu creo que aí xa nos teremos que sentar de cara de cara ao futuro e nas planificacións previas que sí que había pois ese compromiso da Garda Civil de estar presente, pois oi, eu creo que o compromiso ten que ser maior, pois porque como decimos sempre, a seguridade cidadá é unha competencia da Garda Civil. A policía local pode botar unha man en determinadas circunstancias, pero bueno, está claro que nun evento deste tipo pois a presenza da Garda Civil pois ten que ser un poquinho máis dinámica, pero bueno, eu creo que son cuestións que hai que ir falando, pero por todo o resto, creo que foi unha semana pois completa e a pesar dese mal tempo que empañou pois dous días con algunha que outra choiva, pois eu creo que se desenvolveu con todas as medidas no recinto, vamos.
Ti puideches ir a algún concerto?
Pois sí, eu estive onte no de La Pegatina e Muerdo.
Ajá, o fin de festa
cun
dos grupos máis importantes do cartel de este ano, e que tal? Como se aguantaba nas cadeiras sen poder bailar?
Vin moita seguridade, moito compromiso da xente, a xente comportouse ben e eu creo que é de agradecer tamén, porque todos, pois con esta pandemia deste ano e o ano pasado, pois eu creo que a xente ten ganas tamén de recuperar certas dinámicas de normalidade e o comportamento do público foi excelente. Eu creo que tamén é de aplaudir tanto a organización polas medidas que tomou como o público asistente, que é o primordial en estes eventos.
Non houbo así algún guiño dos grupos como La Pegatina, que é moi animado, e claro, ter un público sentado ten que facerse raro tamén para os músicos.
Bueno, porque inda que estea sentado, como anécdota podo decir que teño un reloxo que mide o movimento e vamos, me mediu como se estivera facendo casi unha carreira continua, ou sea que o movimento nas cadeiras tamén se pode facer.
Os pasos, contaba os pasos e case aí sentado, os pés non paraban quietos.
Efectivamente.
Falando coa organización, supoño que ademais de pois evaluar como foi todo, tamén se falaría de 2022. Contan con
bueno,
volver á normalidade?
Ainda é cedo para falar. Eu creo que están digerindo pois o que foi esta edición. Xa te digo que foron, digamos, moi exhaustivos nas medidas. Tampouco quixeron ter un exceso de entradas para non chegar a límites que pudieran ser incontrolables. E aparte coincidiu pois un tempo un poquinho complicado. Entón, sumando todos esos valores e cando fagan a valoración, eu creo que de cara ao ano que ven pois teremos que valorar entre todos pois se vai ser máis de normalidade, que eu creo que sí, vamos, teremos que recuperar máis normalidade en todo o desenvolvemento de eventos.
Hai tempo, sen dúbida, para ver que pode facerse o ano que ven neste festival Son Rías Baixas, que é unha das citas máis importantes en Bueu, en realidade pois en toda a provincia, en canto a eventos musicais, pero desde o concello directamente este verán tamén vai seguir habendo así actividades culturais, aínda que sexan con aforo reducido.
Sí, nos seguimos mantendo pois cada semana o espazo con Vida 21. Esta semana nos vamos a desplazar cara a Beluso, cara ao Parque Novas, nun recinto pois delimitado e con aforo pois con inscripción previa, e pois imos ter dende Isla Letrisca pois facendo un pouco de malabares, imos ter o mércores, a partir das 10, a proxección do filme María Soliño, cun pequeno coloquio co director, con Ignacio Vilar. Imos ter os xoves o teatro con A Louca Historia de Galiza, de Fulano, Mengano e Citano, tamén no Parque Novas. E, por desgraza, pois o venres que íamos ter o concerto de Monóleos Dó, pois temos que suspender por razóns de saúde dun dos membros da banda, pero bueno, realmente tivemos toda esta semana vamos a ter toda esta semana ali no Parque Novas de Actividade, e incluso na fin de semana pois vamos a celebrar digamos as freguifestas ali en Beluso, con actividades para cativos, con con baile, con banda de música, e de ser o caso, se as cousas non cambian, pois faremos a, digamos, unha actuación musical con cadeiras sentadas, seguramente tamén. No formato sentado, que é o formato que se pode facer.
Pois unha maravilla, neste caso para todos os públicos, despois de pechar en Bueu este festival Sonrías Baixas. Hoxe fixemos balance co concelleiro de Cultura de Bueu. Xosé Leal, moitísimas grazas por atendernos.
Veña, grazas a vos. Unha aperta.
Y en Bueu nos vamos a quedar para hablar de comida, de pulpo, enseguida.
Por cierto, ¿tú dónde compras el material escolar y los libros de texto?
En las papelerías, Carlin. Siempre me tienen buenos precios y un surtido increíble.
¿Hacen algún regalo?
¿Que si regalen? Mira lo que dan este verano. Soportes para el móvil, relojes, altavoz Bluetooth para la ducha. Y además sortean 10 cámaras de esas tan chulas de aventura tipo GoPro 4K.
¿Y dónde tengo las tiendas, Carlin?
En Pontevedra, Marín y Cangas. En serio, en material escolar y libros de texto, no tengas duda. Carlin, para mí, son la papelería con mayúsculas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E segundo nos informa a Xunta de Galicia, na súa última reunión co sector do mar, constatouse unha melloría no que son as capturas de polbo no primeiro mes da campaña de este ano. E ademais, din que hai abundancia de xuvenís no mar. Imos falar de este primeiro mes de campaña do polbo co patrón maior da Confraría de Pescadores de Bueu. José Manuel Rosas, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal che parece a ti o dato máis esperanzador? A cantidade de polbo capturado ou que, por exemplo, o prezo superou os 9 euros o quilo?
Pois ni unha cousa ni outra. O que máis esperanzador para min é que hai moito alevinaxe que pois eches no mar, hai moita cría pequena que isto, pois... E se se conserva, se todos temos un pouquiño de sentidiño, coido que vai ser unha campaña, polo menos, normal. E alejándonos un pouco de a campaña catastrófica do ano pasado.
Falas deses exemplares xuvenís, de ter todo sentidiño, porque cale o talle mínimo do polbo, un quilo?
É un quilo en todo o seu proceso, é dicir, que antes e durante a venta ten que ter un quilo. Indan que o traias viscerado, ten que ter un quilo tamén, é dicir, que o polvo non pode ter menos de un quilo para ser comercializado.
Claro. Non sei a media do que se está a capturar, por canto andivo, pois, por exemplo, en Bueu?
E Bueu podo facerche unha valoración en comparación co ano pasado. O ano pasado, no mes de xullo, venderonse en Bueu 21.300 e algo, casi 400, quer dizer, casi 21.400 kilos. Uh-huh. Digo este ano, no mes de xullo. E o ano pasado venderonse 1.817. De 21.000 a 1.800 hai unha diferencia bastante grande, pues, é dicir, que o ano pasado foi catastrófico, este ano é un ano normal. O precio medio, o ano pasado, claro, ante a escasez que hubo, pois o precio medio sube un pouco. Aquí tivemos un precio medio de 10, casi 10.50. E agora, este ano, pois andamos nos 9.60, 9.70 de precio medio. Uh-huh.
En o que son os xuvenís que comentábamos, pois que os pescadores atopaban moito alevín agora mesmo neste primeiro mes, canto pode tardar en medrar?
A ver, o polvo que ten como moito unha vida de un par de anos, é un animal que crece moi rápido, desarrollase moi rápido, por iso e chamo a sensatez do sector que, ante a duda, que mire que poida dar o quilo ou non, que o tiren ao mar, porque aos 7 ou 8 días xa dá o quilo sobrado. É dicir, que é unha especie que colle pronto
peso,
o peso permitido, non? Y bueno, aquí é o que me comentan os que andan ao polvo, que caseas de 50 nasas a veces tiran 20, 10 ou 15 polvos de talla irregular, é dicir, que hai moita abundancia de cría, pero claro, a cría ainda ten que medrar ser adulta.
Polo tanto, ese é o mellor dato, que hai moita cantidade, supoño que na comisión de seguimento deste plan de xestión do polvo entre o sector e a Xunta se mencionaría algunha teoría de por que a campaña pasada sería tan mala.
E vamos a ver, no noso sector, no seu día, esta comisión da que eu formo parte, xa reclamamos tamén que se fixera un estudio, porque nos podemos, o que eu digo sempre, e nos podemos falar basándonos na experiencia de anos e anos e anos, que anduve moitos anos a esta pesquería, non? Pero mentre non hai unha base científica que corrobore ou desminta o que nos podamos pensar as causas ou non causas, e tampouco nada estamos falando por falar, é dicir, que a experiencia non te acredita para facer unha valoración científica do que aconteceu. Nós creemos que faltou un desove, e ao faltar un desove, pois rompes a cadea, porque non solamente son os individuos que vas a coller, que tamén son os futuros desovadores para que a cadea siga rota. Entón, eu coido que faltou un desove, por sorte, o desove seguinte foi tan bon que todo este pequeno que hai agora, pois seguramente virando do segundo desove, e vai ser o que nos salve, porque se fallaran dous desoves continuados, entonces eu creo que sería catastrófico. Pero bueno, estamos falando desde a experiencia, pero non con unha base fundamental. Deberíamos ter un estudio feito, saber o que nos enfrentamos, saber se isto se pode repetir, porque cambio... E sí que hai un cambio, o cambio climático está aí, está aí afectándose a alguna especie, tanto de fauna como de flora no noso litoral, e a veces a agua perde unha este ano con moita chuvia, ou viola a salinidade, ou baixa a feta, e quero dicir, pero isto, xa, volvo a repetir que debería ser unha base científica, para poñer en riba da mesa un documento, saber ao que nos enfrentamos, se isto hai posibilidad de que se repita ou foi un caso esporádico que por sorte non se vai a repetir, pero xa dixo, deberíamos ter ese estudio.
Claro, saber cal é o problema para saber se hai solución ou tamén para estar preparados. Se, por exemplo, o aumento da temperatura no mar lle afectase o polvo, pois xa teríamos que ir pensando en que é difícil de frear e pensar noutras alternativas. A directora xeral de Pesca encargou algún estudo dese que reclamades? Hai algún biólogo que este ano ten?
A ver, a Consellería do Mar ten a UTPB, a Unidade Técnica de Pesca de Baixura, que aí hai biólogos e tal, non? Pero coido que esa pregunta debería ya facer a directora. Dicir, non se reclamámolo, non unha vez, sino varias, non sei en que fase está, non sei se está facendo ou non está facendo, a verdade, que non temos noticias de eso, pero eu coido que sería unha boa ferramenta, polo menos para ter un documento en que apoyarnos e unha base pois fundamentada.
Saber se se está a facer algo mal para poder corrixilo. En todo caso, este primeiro mes da campaña do polvo pois foi bastante mellor, era difícil que fose tan malo como o ano pasado e que non fose mellorar todo o deste ano, pero quedámonos con iso, que hai moitos exemplares xuvenís de polvo neste primeiro mes, que aínda non dan o talle, pero que pois garanten ou dan esperanzas en que nos próximos meses se poidan seguir a realizar capturas xa con máis dun kilo de peso. Hoxe falamos da campaña do polvo co patrón maior da confraría de Bueu, José Manuel Rosas, moitas grazas.
Nada, grazas a vos por contar coa humilde opinión deste mariñeiro.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues encantados todos de contar con voces como la de este humilde marinero que siempre nos atiende desde la Federación Provincial de Cofradías y en particular desde la Cofradía de Bueu. Y encantados de que tú estés al otro lado de la radio para escucharnos.